Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobar dan iz Beogradskog studija, žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Radikali, socijalisti i narodnjaci zatražili hitno zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda. Za sada nemam nameru da promenim odluku, poručio vršilac dužnosti gradonačelnika Zoran Alimpić. Vrhovni sud Srbije 8. septembra o žalbama na presudu za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Na današnji dan pre 40 godina u Beogradu počeli veliki studentski protesti. Počeo samit u Rimu na kome lideri 40 zemalja razmatraju problem gladi i sve skuplje hrane u svetu. Do kraja dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o smanjenju korupcije u Srbiji nakon formiranja odeljenja za borbu protiv ove pojave, kaže republički javni tužilac Slobodan Radovanović.
A to znači da Srbija sa indeksom korupcije od nekih 70 trenutno da bude smanjen na neki prihvatljivi 30.
Gotovo dve godine bilo je potrebno da protiv vinovnika rasističkog incidenta koji su na utakmici u Čačku vređali tamnoputog fudbalera bude podignuta optužnica, a u međuvremenu pretučen je još jedan tamnoputi igrač. Odbornik Liberalno-demokratske partije Stojan Marković o tome kaže.
U opštinskim foteljama i u foteljama uprave borca sede ljudi kojima ne smetaju ovi fašistički grafiti, ni na ogradi stadiona, ni po fasadama zgrada u gradu, i onda naravno da imamo rasističke ispade pojedinih ljudi u našem gradu, jer čak i kad budu uhvaćeni na delu, oni ne budu sankcionisani.
Čućete i kako se lokalne vlasti u Subotici bore sa problemom napuštenih pasa koji su prepušteni ulici. Tehnički direktor preduzeća koji se bave tim problemom u okviru komunalne službe Nikola Šever.
Problem je evidentan i danas, bilo je vremena kad je to bilo dosta alarmantno, na ulicama i u sred grada bilo je, nalaze se čopori kerova i mi smo formirali odeljenje zoohigijene koja sakuplja napuštene pse lutalice. Objekat je kapaciteta 22 boksa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnici gradske koalicije radikala, narodnjaka i socijalista predali su predsedniku Skupštine Beograda Zoranu Alimpiću zahtev za hitno zakazivanje konstitutivne sednice gradskog parlamenta i najavili svakodnevne proteste zbog odluke da sednica bude održana 14. jula. Kandidat za gradonačelnika Aleksandar Vučić.
58 budućih odbornika predali zahtev vršiocu dužnosti gradonačelnika i predsedniku Skupštine grada Zoranu Alimpiću da preinači svoju protivzakonitu, protivposlovničku odluku, zakaže konstitutivnu sednicu Skupštine grada u najhitnijem mogućem roku. Svaka drugačija odluka, tvrdoglavo ostajanje na svom stanovištu nedemokratskom, značilo bi uvođenje totalitarizma na mala vrata u Srbiju. Mi na miran i civilizovan način ćemo i narednih dana protestovati kroz različite priredbe, manifestacije, performanse. Dogovorit ćemo se za dan kada će biti i pravi protesti.
Funkcioner radikala i kandidat za gradonačelnika Aleksandar Vučić. Predsednik Skupštine grada Beograda Zoran Alimpić rekao je da je dobio ponovljeni zahtev odbornika radikala, narodnjaka i socijalista, ali da za sada nema nameru da promeni svoju odluku o zakazivanju konstitutivne sednice za 14. jul.
To za sada, to sam rekao zbog toga, ja tumačim zakon tako da kao predsednik prethodnog saziva Skupštine grada imam to zakonsko pravo da zakažem sednicu, ali isto tako imam i pravo da promenim tu odluku. Tu mogućnost ne isključuje zakon, pa zato ne želim ni ja da je isključim. Ja sam čovjek koji sam izložen sada prilično velikim pritiscima, ali nemam nameru da reagujem na pritisak tako da učinim ono što pritiskivači traže. Mogu eventualno da donesem neku odluku kada ja procenim da su se one okolnosti koje su me motivisale da zakažem sednicu 14. jula promenile, ali u svakom slučaju pritisak neće biti razlog zbog koga sam ja to uradio. Naprotiv, pritisak može da pomogne samo da ja sednicu pomerim nekoliko dana dalje.
Predsednik Skupštine grada Beograda Zoran Alimpić. Glavni odbor Socijalističke partije Srbije na današnjoj će sednici utvrditi listu poslanika za republički parlament. Rok za predaju istekao je u petak u ponoć, ali je strankama ostavljen dodatni rok od 5 dana do 5. juna u ponoć. Nakon što sve stranke predaju liste, predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić bi trebalo da održi konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa oko datuma zakazivanja konstitutivne sednice. Zamenik predsednika Demokratske stranke Dušan Petrović izrazio je danas uverenje da će biti formiran Orbana proevropska vlada, ali nije želeo da govori o datumu do kada bi Srbija mogla da dobije takvu vladu. Petrović je rekao da veruje u formiranje proevropske vlade koja će u naredne 4 godine napraviti veliki broj koraka ka Evropskoj uniji, ali da ne želi da licitira ni datumima ni bilo kakvim rješenjima kada je reč o njenom formiranju. Posebno odeljenje Vrhovnog suda Srbije održat će od 8. do 23. septembra javnu sednicu po žalbama na prvostepenu presudu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, saopštio je Vrhovni sud Srbije. Vršilac dužnosti republičkog tužioca Slobodan Radovanović izjavio je danas da očekuje da će Vrhovni sud Srbije u septembru potvrditi prvostepenu presudu okrivljenima za ubistvo premijera Đinđića.
Tužilaštvo sa svoje strane očekuje da ono što je već utvrđeno u prvostepenoj presudi bude potvrđeno i da taj jedan od najvažnijih predmeta, odnosno najvažniji, sigurno najvažniji predmet srpskog pravosuđa dobije konačan sudski epilog. Naravno imamo tu i onaj treći stepen kada je u pitanju najviša kazna zatvora koji zakon predviđa. Međutim, mislim i očekujem da se ništa suštinski neće promeniti u odnosu na prvostepenu presudu, s obzirom da su sa njom već identifikovani, utvrđeni i osuđeni svi počinioci ovog zločina.
Vršilac dužnosti republičkog tužioca Slobodan Radovanović. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je danas da presude okrivljenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića treba što pre da postanu pravosnažne i da posle toga treba povesti raspravu o političkoj pozadini atentata. Vrlo je važno da taj postupak bude pravosnažno okončan i da izvršioci krivičnog dela budu upućeni na izdržavanje zaslužene kazne, rekao je Radisavljević novinarima u Aeroklubu u Beogradu. Rusija je spremna da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podrži rešenje o produžetku aktivnosti međunarodnog prisustva na Kosovu, koje bi imalo podršku i Prištine i Beograda, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, ponovivši da je i dalje aktuelan ruski predlog o obnavljanju pregovora Beograda i Prištine o statusu pokrajine. Lavrov je juče u telefonskom razgovoru pozvao Bana da u svojim aktivnostima ostane na čvrstoj osnovi odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, da se ne udaljava od principa i odredbi koje su utvrđene rezolucijom 1244 i da nastavi kontakte sa svim zainteresovanim stranama pri traženju uzajamno prihvatljivog izlaza iz stvorene situacije, saopštilo je danas Rusko ministarstvo inostranih poslova. Makedonija nema nikakav rok za priznanje Kosova i odluku o tome neće doneti ni po čijim pritiscima, izjavio je u intervju agenciji Beta premijer Makedonije Nikola Grujevski, čija je koalicija za bolju Makedoniju triumfovala na prošlonedeljnim prevremenim parlamentarnim izborima. Danas se navršava 40 godina od početka studentskih protesta u Beogradu 1968. godine, koje su bile deo talasa demonstracije koje je te godine zahvatio veliki broj zemalja. Demonstracije su izbile u beogradskom studentskom gradu u noći između 2. i 3. juna i trajale su 9 dana. Tim povodom u Istorijskom arhivu Beograda biće otvorena izložba 40 godina studentski protesti 1968-2008. Atraktivnim multimedijalnim projektom javnosti će biti prezentovana dokumenta, vanredni brojevi lista, student, vidici, razni proglasi, rešenje Okružnog suda u Beogradu o uništenju svih primeraka lista student, vanredni broj 5, 15-minutni film Želimira Žilnika Lipenjska gibanja, a na 6 monitora biće emitovan videomaterijal različitog sadržaja od protesta protiv rata u Vijetnamu do rezolucija, proglasa i ostalog materijala sa studentskih protesta. Danas počinje prijavljivanje đaka za upis u srednje stručne škole i gimnazije u Srbiji, a predaja dokumenta trajeće do 15. juna. Dokumenta za upis đaci podnose u svojim osnovnim školama. Oni koji žele da upišu neki od trogodišnjih smerova u srednjim stručnim školama ne polažu kvalifikacione ispite, već se rangiraju na osnovu uspeha postignutog u osnovnoj školi. Konačni rezultati kvalifikacionih ispita biće poznati 25. juna, a liste želja za upis u srednju školu đaci će popunjavati 25. i 26. juna. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se danas u polufinale Roland Garrosa u konkurenciji muških dublova. Zimonjić i Nestor su u četvrtfinalu drugog Grand Slema sezone pobedili Belgijance Steva Darcisa i Olivia Rokisa sa 2-0. Najbolje plasirana teniserka Srbije Ana Ivanović igra danas četvrtfinalni meč na Roland Garrosu protiv 11. igračice sveta švajcarkinje Peti Schneider. Treća teniserka na WTA listi Jelena Janković sastaće se u četvrtfinalu sa Španjolkom Carles Suarez Navarro, 132. igračicom sveta. Novak Đoković prolaz u polufinale Roland Garrosa tražit će protiv 80. igrača na ATP listi Letonca Ernesta Gulbisa. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o najavljenim protestima radikala i nerodnjaka i socijalista koji traže hitno zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda. Istražujemo da li će američke investicije biti ugrožene turbulentnim političkim događajima u Srbiji. Bavimo se i pitanjem korupcije koja u Srbiji predstavlja jedan od najvećih problema.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako je vršilac dužnosti gradonačelnika Beograda Zoran Alimpić čvrsto stoji pri odluci da konstitutivna sednica gradskog parlamenta bude održana za mesec i po dana i poručuje je da je neće menjati bez obzira na proteste radikala, narodnjaka i socijalista, kandidat za gradonačelnika ove koalicije Aleksandar Vučić već za sutra najavljuje performanse njihove omladine.
Mi ćemo se boriti, a da li će oni menjati svoju odluku, to ćemo da vidimo. Mi ćemo ovo raditi sve vreme, dakle svakoga dana. Imali smo različite predloge, kad budu bili veliki protesti, najavit ćemo velike proteste, kad budu bili performansi, kad budu bili događaji u kojima će učestvovati mladi, najavit ćemo vam. Ali svakoga dana ćemo tražiti objašnjenja koja, nadamo se, neće više biti samo razlozi političkog oportuniteta, već će naći i nešto malo pametnije od toga.
Kaže Aleksandar Vučić. A omladina Nove Srbije, članice narodnjačke koalicije, već danas je ispred zgrade predsjedništva organizovala performans pod nazivom Kratak kurs iz demokratije. Oni su predsjedniku Borisu Tadiću na pisarnici ostavili knjige koje bi, kako kažu, trebalo da ga nauče demokratiji i matematici.
Knjige su Parlamentarizam u Srbiji u zlatu doba parlamentarizma i demokratije od 1903. do 1914. Velike savremene demokratije i matematike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole da se nauči sabiranje, jer znamo svi dobro da je većina 58 odnosno na 52. Skupština grada broji 110 odbornika, 58 odbornika je napravila ova koalicija ovim sporazumom. 2 i 2 su 4, a ne 3, kako pokušava Demokratska stranka i predsjednik Demokratske stranke da kaže.
Tako kažu iz omladine Nove Srbije. Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio je nedavno da bi u slučaju formiranja ultranacionalističke vlade Srbije umjesto unapred krenula unazad i da bi u tom slučaju izgubilo se poverenje osoba iz međunarodnih biznis krugova. On kaže da bi se u slučaju formiranja takve vlade Srbija suočila sa manjkom interesovanja investitora, što bi stvorilo ozbiljne probleme u finansiranju reformi i građanima stvorilo ozbiljne ekonomske teškoće. Cameron Manter danas je za naš program izjavio da je siguran da će u Srbiji biti formirana proevropska vlada, ali nije mogao da kaže da li bi, ukoliko na vlast ipak dođe koalicija Šešelj-Koštunica, Sjedinjene Američke Države ukinule finansijsku pomoć.
When I believe that a pro-European government will be formed, I'm afraid I don't know. I hope as soon as possible.
Na vaše prvo pitanje, da li znam kada će biti formirana proevropska vlada, ja nažalost moram da vam kažem da to ne znam, ali se ja nadam da će to biti što je brže moguće.
I'm confident it will happen.
I da sam siguran da će se to desiti.
And for that reason I don't think I need to speculate about cutting off any assistance, because what I plan to do is to work with people in programs to make sure that America does help a pro-European Serbia move ahead.
Dakle, ja i upravo zbog tog razloga ne želim da sada spekulišemo oko toga da li ćemo mi prekinuti našu pomoć ili nećemo, već jednostavno želim da kažem da i sa vama danas ovdje u ovoj prostoriji, kao i sa svima drugima koji su raspoloženi da prime našu pomoć, mi želimo i dalje da vam pomažemo i da pomažemo Srbiji na njenom putu ka evropskim integracijama.
Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter. Richard Voč, generalni direktor US Steel Srbija i drugi zamjenik predsjednika Američke privredne komore u Srbiji, kaže za naš program da njegova kompanija za sada posluje bez ikakvih problema.
From my company's perspective, we have a good relationship.
Sa stanovišta moje kompanije, u čije ime i govorim, imamo vrlo dobre odnose sa Srbijom i društvom u kome poslujemo, kako sa poslovne, tako i sa svake druge strane, i nastavit ćemo sa uspješnim radom u Srbiji. Ja verujem da je Srbija bezbedna zemlja za investicije.
Richard Voč, generalni direktor US Steel Srbija. Korupcija u Srbiji predstavlja ozbiljan društveni problem i stoga je pri Republičkom javnom tužilaštvu formirano odjeljenje za borbu protiv korupcije, što predstavlja važan strateški potez u borbi protiv ovog vida kriminala. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović kaže da očekuje smanjenje težih slučajeva korupcije, kao i smanjenje stope korupcije, koja sada iznosi 70%.
A to znači da Srbija sa indeksom korupcije od nekih 70 trenutno, što nije tako visok indeks u odnosu na pre dve godine, on je znatno manji, ali u narednom periodu mora indeks da bude smanjen na neki prihvatljivi 30. S tim ciljem se i formirano je odeljenje za borbu protiv korupcije, a ono što je novo u svemu tome, formirat ćemo posebne radne timove koji će biti direktno podređeni Republičkom tužilaštvu, koji će biti sastavljeni od predstavnika policije i naravno tužilaca, i bit će formirani pri odnosno u gradovima gde se formiraju i apelacioni sudovi. To su, znači, pored Beograda, Novi Sad, Niš i Kragujevac.
Republički javni tužilac Slobodan Radovanović. Kada se govori o korupciji, najveći pojavni oblik identifikuje se u državnim organima. Institucionalni uslovi za borbu protiv korupcije u Srbiji sada postoje i Ministarstvo pravde je pripremilo strategiju za borbu protiv korupcije, kaže državna sekretarka u Ministarstvu pravde Snežana Malović.
To je one, kako bi se u toj nekoj podeli korupcije moglo nazvati i najvišom korupcijom, i naravno da u toj borbi treba da se krene odatle. Neću, naravno da pri tome ne mislim da i svi drugi oblici korupcije nisu dovoljno opasni po društvo, naravno da je svaki oblik opasan. Kao što sam rekla, znači, Ministarstvo pravde upravo zakonom o borbi protiv korupcije pokušava da se izbori sa tim. Takođe, izradili smo i zakon o oduzimanju imovinske koristi stečenu krivičnim delima, gde su apostrofirana koruptivna krivična dela.
Državna sekretarka u Ministarstvu pravde Snežana Malović. Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Radikali, socijalisti i narodnjaci zatražili hitno zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda. Za sada nemam nameru da promenim odluku, poručio vršilac dužnosti gradonačelnika Zoran Alimpić. Vrhovni sud Srbije 8. septembra o žalbama na presudu za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Na današnji dan pre 40 godina u Beogradu počeli veliki studentski protesti. Počeo samit u Rimu na kome lideri 40 zemalja razmatraju problem gladi i sve skuplje hrane u svetu. Do kraja dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 27 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji učesnici rata na Kosovu, okupljeni oko udruženja Toplički gvozdeni puk, danas su u Kuršumliji organizovali demonstracije ispred zgrade suda. I dok su ratni veterani protestovali ispred suda u ovom gradu, zaposleni u ovoj pravosudnoj instituciji su napustili svoja radna mesta zbog, kako su naveli, ugrožene bezbednosti. Tokom demonstracija rezervista, brojni pripadnici policije su obezbeđivali ovaj protest. Miloš Ivanović.
Nekoliko stotina ratnih veterana okupljenih oko organizacije Toplički gvozdeni puk danas je protestovalo ispred suda u Kuršumli zbog toga što su im navodno blokirana novčana sredstva za isplatu zaostalih ratnih dnevnica. Oni su postavili i ultimatum da im se u roku od dva dana odmrznu sredstva koja su blokirana.
Neka im ovaj današnji stup bude samo jedan znak upozorenja da se ne igraju s nama i da ne pokušavaju da vam otimaju pare.
To su naše pare!
Ispred suda u Kuršumli rezerviste je na ulazu zaustavio dvostruki kordon policije pod punom opremom za razbijanje demonstracija. I dok su rezervisti protestovali, zaposleni u sudu su obustavili rad i napustili radna mesta zbog, kako su kazali, ugrožene bezbednosti. I pored velikih tenzija, demonstracije ratnih veterana u Kuršumli su završene bez incidenata, ali su nove i, kako su najavili, radikalnije najavljene za kraj ove nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. Španska policija uhapsila je 55 osoba u operaciji borbe protiv širenja dečije pornografije preko interneta i zaplenila milione pornografskih fotografija i video zapisa, saopštila je policija. Privedeno je i 23 lica za koje se veruje da su učestvovala u rasturanju materijala, prenela je agencija DPA. Osumnjičeni starosne dobi od 18 do preko 60 godina uhapšeni su u nekoliko provincija i predstavljaju širok lanac profesionalaca od učitelja do policajaca. Najmanje troje ljudi je poginulo, jedna osoba zadobila je teške povrede u nevremenu koje je sinoć zahvatilo pokrajinu Baden-Württemberg na jugozapadu Nemačke. Jaka kiša izazvala je, prema navodima spasilačkih ekipa, situaciju uporedivu s potopom. Voda je odnela delove ulica, teško oštetila mnogobrojne kuće u kojima preti rušenje, a poplavljenje i niz manjih mesta. Shuttle Discovery spojio se sa međunarodnom svemirskom stanicom posle dvodnevnog leta sa Zemlje, saopštila je Američka agencija za svemirske istraživanja NASA. Član posade Shuttle potvrdio je zemaljskoj kontroli da je spajanje uspešno izvršeno, prenele su svetske novinske agencije. Zapovednik broda Mark Kelly i šest članova posade su doneli na svemirsku stanicu drugi od tri sastavna dela Džinovske laboratorije za istraživanje koji su proizveli japanski naučnici. Tokom misije astronauti treba da obave tri kosmičke šetnje od kojih će svaka trajati 6,5 sati. U Rimu je danas počeo trodnevni međunarodni skup o hrani, čiji je cilj suzbijanje daljeg porasta cena hrane, osiguranje hitne pomoći najugroženijim zemljama i razvijanje dugoročne strategije za proizvodnju hrane kako bi se omogućilo zadovoljenje rastućih potreba u mnogim delovima sveta. Skup kome prisustvuju čelnici više od 40 država ili vlada otvorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, priredio Vlado Azinović.
Svjetske vođe na samitu Ujedinjenih naroda koji je počeo danas u Rimu trebaju odrediti strategiju koja će spriječiti da veliki skok cijena hrane gurne nove milione ljudi u mnoštvo onih širom svijeta koji već nemaju dovoljno za jelo. Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu, FAO, domaćin je trodnevnog samita čiji je cilj izbjeći katastrofu koja prijeti od širenja neuhranjenosti i građanskih prosvjeda sirotinje koja ne može doći do osnovne hrane zbog, kako je izračunala Svjetska banka, poskupljenja od 83% u protekle 3 godine. Berzanske špekulacije, povećana produkcija biogoriva na račun ljudske i stočne hrane te oštro poskupljenje nafte glavni su uzroci skoka cijena, ocjenjuju stručnjaci. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon namjerava od svjetskih vođa zatražiti da odmah suspendiraju ili ukinu mnoge kontrole cijena i restrikcije u trgovini poljoprivrednim proizvodima, kao što su izvozne zabrane i uvozne carine, kako bi oborili cijene. On također namjerava zatražiti od Amerike i drugih država da ukinu subvencije na biogorivo zasnovano na hrani, uključujući etanol. U pristupnom govoru sudionicima skupa Ban Ki-moon je rekao:
"This crisis also presents us with an opportunity."
Kriza s kojom se suočavamo predstavlja i priliku da preispitamo raniju politiku u ovoj oblasti. Kao što je važno da što prije odgovorimo na visoke cijene hrane, tako je nužno razraditi dugoročnu strategiju koja će osigurati stabilno snabdijevanje svijeta hranom. Proizvodnja hrane u svijetu do 2030. godine mora porasti za 50% kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe. Imamo povijesnu priliku revitalizirati poljoprivredu, posebno u zemljama u kojima su prinosi proteklih godina bili niski. Moramo olakšati pristup hrani onima kojima je najpotrebnija i poduzeti hitne korake kako bi zemlje u kojima oni žive dobile dovoljne zalihe hrane. To od nas zahtjeva da im dostavljamo pošiljke s hranom kao humanitarnu pomoć ili da im dajemo financijsku podršku kako bi mogli kupiti ono što im je najpotrebnije, rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda. Međutim, postavljene ciljeve bit će teško ostvariti. Sudionici skupa uoči konferencije nisu se složili čak ni o tome kolika je uloga biogoriva u povećanju cijena. Subvencije koje bogate države plaćaju svojim seljacima otežavaju malim poljoprivrednicima u siromašnim zemljama da se nadmeću na svjetskom tržištu, kažu analitičari, ali je vrlo malo vjerovatno da će i na tom polju tokom trodnevnog skupa u Rimu doći do značajnijeg pomaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skoro 2 godine bilo je potrebno da protiv vinovnika rasističkog incidenta na fudbalskoj utakmici u Čačku bude podignuta optužnica za izazivanje verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. 26 navijača fudbalskog kluba Borac optuženo je da je na rasnoj osnovi vređalo tamnoputog fudbalera domaćeg tima Majka Tamvanjeru iz Zimbabvea, za što im je zaprećena kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Glavni pretres u ovom slučaju tek treba da bude zakazan, a u međuvremenu su navijači Borca izazvali još jedan incident u kojem je pretučen tamnoputi fudbaler također njihovog tima Solomon Opoku, javlja Vladimir Nikitović.
Prema optužnici zamjenika okružnog javnog tužioca Dragana Kalabe, trojica navijača čačanskog Borca Dragan Dragović, Slobodan Gostiljac i Jovica Ristić su 14. oktobra 2006. godine podelili ostalim navijačima bele kapuljače koje podsjećaju na one zloglasne organizacije Ku Klux Klan, podižući pritom desnu ruku i uzvikujući nacistički pozdrav Sieg Heil. Oni su tamnoputom Majku Tamvanjeri skandirali i "Odlazi odavde jer te niko ne voli" i "Niger out". Iako je ovaj događaj naišao na zgražavanje javnosti u Čačku, u martu ove godine ponovila se slična stvar, kada su navijači Borca u gradu pretukli tamnoputog fudbalera kluba za koji navijaju, Solomona Opokua. Sportski novinar Aleksandar Maksimović smatra da bi ovaj incident mogao biti izbjegnut da se ažurnije postupalo u slučaju Tamvanjera.
Nekolicina njih koji su učestvovali i u narodnom incidentu su bili učesnici i onog prvog, sigurno da se do ovoga ne bi došlo.
Sa druge strane, Branislav Stanić, sudija koji je vodio istražni postupak u oba ova slučaja, ističe da između njih ne postoji nikakva povezanost, a da je optužnica za prvi podignuta tek sada zbog veoma obimnog predmeta.
Mislim da nije to u pitanju. Događa će se vjerovatno i u buduće događaje bez obzira na ishode ovih krivičnih postupaka. Ne bi valjalo se to događa, ali ne može se ni isključiti.
Atmosfera u kojoj niko od nadležnih gradskih organa ne obraća pažnju na sve veći broj grafita sa fašističkim i šovinističkim porukama na fasadama objekata u Čačku otvara put i do nasilja usmereno ka onima koji nemaju odgovarajuću boju kože ili nacionalno poreklo, kaže odbornik LDP-a Stojan Marković, koji je sa grupom svojih istomišljenika organizovao prekrečavanje grafita koji, kako sam kaže, brukaju ovaj grad.
U opštinskim foteljama i u foteljama uprave borca sede ljudi kojima ne smetaju ovi fašistički grafiti, ni na ogradi stadiona, ni po fasadama zgrada u gradu, i onda naravno da imamo takvu posljedicu rasističke ispade pojedinih ljudi u našem gradu, jer čak i kad budu uhvaćeni na delu, oni ne budu sankcionisani.
Zbog svih ovih događaja, fudbalski klub Oraz bi mogao da trpi i sportske posljedice, jer postoje najave da UEFA neće dozvoliti ovom klubu da učestvuje u izborenom takmičenju u Evrokupovima, a preti im i potpuna zabrana takmičenja na svim nivoima. Novinar Aleksandar Maksimović smatra da uprava kluba, bez obzira što se u njoj nalaze neki od vodećih lokalnih političara, ne može da utiče na navijače borca.
Ja čak snimam neke informacije da pojedine utakmice pred kraj prvenstva koje su bile najavljene da će biti prenošene direktno sa stadiona borca kraj Morave, mislim da upravo nisu prenošene iz tih razloga što su se ljudi iz kluba plašili da ukoliko bi eventualno došlo do nekih ispada, a to se vidi na TV ekranima, da bi moglo da ima nesagledive posljedice po klub.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iako je u zakonu o veterinarstvu predviđena kazna za vlasnike životinja koji prestanu da brinu za svoje ljubimce i prepuste ih ulici, naši gradovi prepuni su pasa i mačaka lutalica. Često se rešenje tog problema nalazi u prilično surovim, takozvanom humanom uništavanju lutajućih životinja. U Subotici se sve više udruženja bavi ovim problemom, zahtevajući da se za taj problem primene iskustva razvijenih zemalja. Vesela Laloš.
Tokom 90-ih je mnogi su građani svoje kućne ljubimce počeli osjećati kao teret na osiromašenom kućnom budžetu i rešenje pronalazili u ulici prepuštajući životinje vrlo neizvesnoj sudbini. Opština je zadužila posebnu službu u komunalnom preduzeću Čistoća da napuštene životinje smesti u azil, kaže tehnički direktor tog preduzeća Nikola Šever.
Problem je evidentan i danas, bilo je vremena kad je to bilo dosta alarmantno na ulicama i u sred grada, bilo je nalazi se čopori kerova i mi smo formirali odeljenje zoohigijene koja sakuplja napuštene pse lutalice. Objekat je kapaciteta 22 boksa. Sada smo u situaciji da nam je to pretesno i malo i nemamo druge. Po našoj proceni je odista negde oko 1500 do možda i 2000 pasa na ulicama napuštenih.
Problem je međutim novac. Da bi se završio kompletan objekat potrebno je 170.000 eura. Retko se događa da neko usvoji neko od tih napuštenih životinja. Jedan od načina da se spreči pojava ostavljanja životinja na ulici jesu bolji zakoni, ali i sterilizacija, što je stvar civilizovanog odnosa prema tom problemu, kaže dr. Eugen Šefer, veterinar.
Sterilizacija predstavlja u neku ruku najhumaniji vid rešavanja ovog problema, zato što prvenstveno, za razliku od onih starih surovih metoda, te životinje ostaju žive i zdrave. Sama sterilizacija pasa i mačaka bi sprečila neželjene okote, od kojih većina njih završi u nekim džakovima bačeni u vodu.
On podsjeća da se u svetu strogo kažnjava zlostavljanje životinja, dok je u Srbiji na sudu završio samo jedan izrazito svirep slučaj zlostavljanja psa. Dr. Slavica Mazić-Bešlić, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja, kaže da nisu problem psi lutalice, već ljudi.
Problem su neodgovorni vlasnici, nepostupajuće inspekcijske službe koje ne sankcionišu takvog ponašanja, izbacivanje na ulicu, mučenje, zlostavljanje itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Pri kraju emisije još jednom nekoliko najvažnijih vesti. Radikali, socijalisti i narodnjaci zatražili hitno zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine Beograda. Za sada nemam nameru da promenim odluku, poručio vršilac dužnosti gradonačelnika Zoran Alimpić. Vrhovni sud Srbije 8. septembra o žalbama na presudu za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Počeo samit u Rimu na kome lideri 40 zemalja razmatraju problem gladi i sve skuplje hrane u svetu. Do kraja dana na oblačenje s kišom. U Beogradu trenutna temperatura 27 stepeni, slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa, budite s nama i u 18 časova. Sve najbolje žele vam Željko Tomić i Zoran Preradović.